Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tervetuloa kuuntelemaan Karonkkapuheita podcastia.
Täällä puhutaan elokuva- ja TV-alan asioista mielenkiintoisten vieraiden kanssa.
Ja paljon myös elämästä.
Noin niin kuin yleensä. Minä olen Jantsu Puumalainen.
Ja minä olen Tero Tiittanen.
Tervetuloa mukaan.
Alina Tomnikov, syntynyt 24. kesäkuuta 1988 Kerava, on suomalais-venäläinen näyttelijä sekä ääninäyttelijä. Hän on valmistunut teatteritaiteen maisteriksi vuonna 2013. Alina Tomnikovin isä on pietarilainen Dmitri Tomnikov. Hänen vanhempansa tutustuivat Leningradissa, jonka lääketieteellisessä instituutissa Alinan suomalainen äiti opiskeli lääkäriksi. Perhe muutti 1980-luvun lopulla Suomeen. Tomnikov tunnetuimpia rooleja elokuissa ovat Anna, Love Records, Anna mulle lovee, Milli Menninkäinen, Rölli ja kaikkien aikojen salaisuus ja Rölli ja kultainen avain sekä televisiosarjoissa Anna Myllylä, Downshiftaajat 2, Jonna, Syke, Janna Laitinen, Hinnalla millä hyvänsä. Tomnikovin ensiesiintyminen Venäjällä keväällä 2017 maan suosituimman televisiosarjan Ekaterina toisella tuotantokaudella. Hän näytteli sarjassa saksalaisen prinsessa Wilhelmin. Minan roolin. Tähän oli haettu juuri Venäjää vaivatta puhuvaa näyttelijää, joka ei kuitenkaan olisi täysin venäläinen.
Tomnikov puhuu suomea ja venäjää äidinkielenään ja lisäksi hän osaa englantia, ruotsia ja saksaa sujuvasti. Elokuvien ja televisiosarjojen lisäksi Tomnikov on näytellyt muun muassa Kansallisteatterissa, Linnateatterissa, Ryhmäteatterissa sekä Keski-Uudenmaan teatterissa. Hän näytteli myös Putouksen 9. tuotantokaudella. Tomnikovin innoittajina ovat olleet muun muassa Muumit, Julia Roberts, George Clooney ja Milla Jokovic. Tomnikov on ollut kihloissa ohjaajana ja kuvaajana työskentelevän Lauri Laukkasen kanssa maaliskuusta 2018. He avioituivat 7. heinäkuuta 2019 ja se oli siinä se maratoni sitten.
Oli pitkä. Tervetuloa Alina Tomnikov.
Tervetuloa.
Kiitos.
No miltä Wikipedia kuulosti?
Mulla tuli jotenkin aika vähän huono.
Tuliko?
Mä otan tähän nyt ihan lusikallisen kesoa.
Ota lusikallinen kesoa.
Keso ei ole meillä sponsori, mutta
ei ole. Voisi olla seuraavalla kaudella. Ei ole kyllä niin kuin näin tarkkaa tai tämmöistä niin kuin...
Tai tosi jännä. Jotenkin niin. Toi vanhempien historia. Niin. Ja...
Kuka tänne on kirjoittanut? Mitä sä luulet?
Mä en oikeastaan tiedä. Itse asiassa olen ottanut kerran, mutta tästä on jo varmaan 7 vuotta, niin mä otin yhteyttä johonkin Wikipedia-kirjoittajaan, koska mä halusin korjata silloin jotain asiavirheitä siellä. Ja sitten jotenkin joku mulle sieltä vastasi, mutta sitten jotenkin siinä olisi voinut pyytää maksullisesti jotain, ja sitten mä jotenkin jätin sen siihen, enkä ole sitten sen jälkeen siellä kattonut. Mutta jotenkin tolleen, kun lukee ääneen sen, että mitä joku muu on omasta elämästään poiminut.
Niin.
Että jollekin tai jostakin näkökulmasta toi on se.
Niin. Wikipediaanhan kuka tahansa voi siis käydä kirjoittamassa ja täydentämässä näitä artikkeleita. Että siinä on tietysti aina sitten se, että joku tosi iso fani vaikka voi olla semmoinen, joka ylläpitää Wikipediaa.
Ja, mutta oliko siinä faktaa nämä nyt?
Kyllähän noi kaikki oli ja en tietenkään halua pahoittaa kenenkään mieltä, että onhan noikin kaikki hienoja asioita. Ja se, mutta se onkin kiinnostavaa, että miten kun elää omaa elämäänsä ja jos on meneillään itsellä joku kausi tai jotain tiettyjä tavoitteita tai tiettyjä jotain ajatuksia, niin sitten sä vähän saatat katsoa sitä kautta sun elämää. Ja sitten siitä näkökulmasta jotkut asiat... Onkin vähän silleen, että tollanen tai,
niin.
Tai että niin onhan oli noin kyllä itse asiassa, no ei musta kaikki oli ihan totta.
Niin. Tosin veikkaan, ettei tätä sun niin kun näitä rooleja, mitä oot tehnyt, niin ole päivitetty ihan hetkeen, kun vaikuttaisi siltä, että 2017 jälkeen ikään kuin, että olisi hirveästi töitä tehnyt. Sehän ei ole totta, sä oot tehnyt ihan hirveästi töitä viime vuosina.
No joo, kyllä se, no joo, kyllä se näin on ja sitten jotenkin semmoista opettelua koko ajan, tasapainottelua jotenkin sen vapaan ja kuka se minä olen ilman töitä ja työ minä ja minä ja. Mutta kyllä sitä töitä on tullut tehtyä kyllä.
Mm.
No siitäpä päästäänkin nyt siihen, että mitä sulle kuuluu just nyt?
Ai, no just nyt. Mä kotiuduin tuossa kesäkuun alussa New Yorkista. Että mä oon ollut nyt on siitä sitten vuosi taaksepäin niin kuvaamassa semmoista kansainvälistä Sky Original TV-sarjaa. Ja se alkoi niin vuosi sitten heinäkuussa, niin sitä jotenkin kotiuduin sieltä, että olin Berliinissä ja Italiassa ja Bulgariassa, Kuubassa ja New Yorkissa. Niin sitten mä aloitin kesän niin tulemalla himaan ja vähän ihmettelemässä, että minkälaista se elämä täällä on. Ja
se on nyt valmis tuolla.
Se on nyt, joo, se on nyt valmis ja sen ensi ilta olisi sitten ensi vuonna joskus maaliskuussa.
Siistiä.
Eli sulla meni kaiken kaikkiaan vuoden verran siihen, niin about.
Joo, että se oli tosi pitkä sitoutuminen ja totta kai siinä oli, kun oli korona-aika, milloin kuvattiin, että se oli sinänsä aika absurdia, että mä muistan sen, kun mä lensin sinne koekuvauksiin, että ensiksi mä tein sen nauhan ja sitten meni aikaa ja tuli korona ja mutta sitten odotettiin, että se ensimmäinen lockdown aukeaa ja sitten muistan, kun mä lensin sitten Berliiniin sinne castingiin ja sitten mä jotenkin tulin sinne Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja se oli aivan autio. Se oli jotain kuin jostakin skifi-elokuvasta ja absurdia ja sitten me näyteltiinkin jotenkin silleen yhden mun vastanäyttelijän kanssa siinä pleksilasin läpi ja jotenkin mä joskus oon miettinyt, että mä kiitän sitä pleksilasia, että jotenkin se oli niin absurdi, jos muistaisinkin, me jotenkin näyteltiin ja sitten jotenkin se oli siis, että mä koputin sitä pleksilasia jotenkin ja sit kun ne puhuu saksaa, sit kun se pleksilasi, en mä edes kuullut tyyli, mitä se puhuu siellä ja jotenkin se vapautti sen tunnelman ja sitten se tilanne oli niin ja me oltiin kaikki niin vaan iloisia, että perse, että nyt päästään pitkästä aikaa näyttelemään. Niin se oli jotenkin tosi vapauttavaa, mutta
ja siis tosi monessa maassa vielä, että miettii, että sä oot niin kuin koronavuonna matkustanut paljon enemmän kuin monet koko elämänsä aikana.
Ja minäkään, siis mä en ole varmaan koskaan matkustanut. Että
miten noi niin kaikki paljon rajoitukset sitten ja karanteenit ja miten ne kaikki, kun noin monta maata on tuossa ollut? Niin
joo, siinä oli tosi tarkat, että vaikka kun lennettiin Kuubaan, niin se oli sitten tämän vuoden puolella, niin siellä oli 7 päivää täyskaranteeni hotellissa. Mm. Että ei saanut poistua huoneesta. Ja sitten samoin oli aina maahan tullessa, maahan lähdössä. Sitten oli tosi tarkat koronaohjeet ja ohjeistukset. Kaikki oli jaettu eri ryhmiin, eri hotelleihin. Kaikki tehtiin eri aikaan. Oli maskipakko siis koko ajan kaikilla, paitsi sitten kun kamera käy ja testattiin vähintään 3 kertaa viikossa. Ja se totta kai se teki sen, että jos oli semmoisia lyhyempiä breikkejä, niin ei voinut lähteä kotiin käymään moikkaa kotiväkeä. Ja samalla se teki sitten sen, että minkä mä koin, mä olin siis pisimmillään 4,5 kuukautta pois, ja se oli sitä Italia-Saksa blumpsia, niin kun kaikki oli ympärillä kiinni, niin jotenkin siitä työryhmästä tuli sitten jotenkin tosi tärkeä. Että niinhän siitä aina tulee semmoinen väliaikainen perhe.
Niin, mutta se ulkomailla monesti tuntuu, että se kupla, siellä remonttimies tekee jotain hommia. Niin se kupla niin kuin tavallaan siinä työryhmän sisällä, niin sehän ulkomailla vielä niin kuin korostuu tosi paljon, että sä elät siinä omassa porukassa ja niiden samojen ihmisten kanssa päivästä toiseen. Niin.
Ja nyt varsinkin koronakupla.
Niin koronakupla ja sitten vielä se työryhmäkupla. Niin ainakin itse koen, että ulkomaan reissulla niin se aina niin kuin korostuu ja joskus se palautuminen siihen omaan elämään voi kestää sitten vähän aikaa, kun tulee takaisin jostain.
No todellakin, kun kaikki ei mene töiden jälkeen omaan kotiin ja ei hajoa se porukka.
Mm.
Ja sitten vielä just korona-aikana, kun ei voinut mennä eri ravintoloihin vaikka istumaan, niin. Joku haluaa sushia ja joku haluaa tota, vaan sitten syötiin siellä, mitä hotellissa oli.
Niin.
Ja että se oli, toi oli mulle tosi poikkeuksellinen vuosi, että se sai ja joutui olemaan kuitenkin niin paljon myös yksin, että kuitenkin sitten aina nukkumaan meni yksin ja oli kuitenkin yksin niiden ajatusten kanssa. Ja että se oli ihan siis mieletöntä ja samalla varmaan yksiä niin kuin raskaimpia asioita, silleen haastavimpia asioita, mitä mä oon tehnyt elämässä.
Niin, sä oot kuitenkin, sulla on aika, tai te ootte mennyt suhteellisen niin kuin vasta sillä lailla naimisiin ja näin puolisosi kanssa, niin kuin itse mietin, että voisi olla aika rankkaa olla niin pitkä aika vaikka näkemättä. Niin kuin toisiaan, niin miten sä et jotenkään tarvi vastata, jos tää tuntuu liian henkilökohtaisesti.
Otitteko paljon Teamsia tai Zoomia?
Tai miten se yhteydenpito
silloin? No sit kun mä tulin takaisin, niin sit mun mies oli silleen, että no oli se elämä kyllä aika helppoa, kun sä et ollut kotona. Mä oon tosi jotenkin silleen itsenäinen ihminen, että mä oon tosi kiitollinen siitä, että saan kotona ja saan ihan sille omassa elämässäni myös jotenkin vetäytyä, että jotenkin tarviin aika paljon sellaista, kun työ on sosiaalista ja mä sytyn niistä sosiaalisista tilanteista, mutta ne on kuitenkin jotenkin, mua jännittää aina kaikki jotenkin sosiaaliset tilanteet useasti tai ja se, kun kamera käy tai on lavalla, niin silloin on jotenkin 100% läsnä ja on silloin se jännitys kaikki katoaa ja jotenkin ymmärtää, miten se maailma toimii ja niissä puitteissa jotenkin salaa sen roolihahmon jotenkin sisällä, uskaltaa jotenkin olla täysin oma itsensä.
Mm.
Ja jotenkin se, että kun on semmoinen jotenkin superimpulssi herkkä ja niin, että jotenkin pystyy olla siinä kaikkien katseiden alla jotenkin avoin ja ottaa impulsseja vastaan ja niin se on upeeta, niin sitten jotenkin siihen vastapainoksi ja niin tarvii jotain semmoista aika turvaa ja semmoista, välillä mä oon miettinyt, että mun arki useasti on aika helvetin tylsää,
niin.
Jos katsoo niin kuin toisesta näkökulmasta, että se, että jos mun mies aina kun on vapaa-aikaa, niin mitä tehdään ja se on niin kuin isompi juttu ja mä taas jotenkin tykkään rutiineista ja mulle iso asia voi olla jotain, mennään jonnekin kävelylle tai että kun tuntuu, että muuten on koko ajan siinä epämukavuusalueen äärellä, minne hakeutuu, mitä ilman ei voi olla, mutta sitten jotenkin kaipaa sitä toista.
Mä ymmärrän tosi hyvin siis ton, että kun itsekin kokee omassa työssään, että sitä sosiaalisuutta on siinä omassa työssä niin paljon, että on muiden ihmisten kanssa ja kohtaa niin paljon muita ihmisiä. Muutenkin siis se, että se vie jotenkin, se antaa niin paljon, mutta se vie samalla niin paljon jotain energiaa. Niin mä oon kanssa vapaa-ajalla, niin kuin varmaan aika monet mun läheistä ajattelee, että mä oon tosi laiska. Ja silleen, että mä en ole kauhean menevä vapaa-aikana. Sillä lailla, että mulle saattaa myös, että käydään ulkona syömässä tai mennään hotelliin staycationille pötköttään tai jotain, niin se voi olla mulle se niin kuin iso asia, että en ole kauhean extreme persona, että mä en tarvi ollakseni jotenkin tyytyväinen niin ihan hirveästi mitään virikkeitä, koska se työ on jo niin kuin virittävää eri asteesti.
Ja toi laiskuus on tosi kiinnostava juttu, että että miten jotenkin sitä miten sulta eroo.
Ja laiskuus, sanotaan, että laiskuus myös ruokkii luovuutta sitten. Että
niin.
Se on totta, että välillä pitää olla oikeasti tylsää, että sitten jaksaa luoda. Näinhän ne sanoo. Ja
niin.
mä uskon sen kyllä, että se on näin.
Ja miten sitten me jotenkin useasti, tai ainakin itse, onko se sitä semmoista jotain tätä maailmaa tai omaa jotain, että sitten jos ajattelee, että jos ei hirveästi tee mitään, niin olen laiska.
Niin. Mm,
kyllä.
Vaan niin. Kun ei se sitä ole.
Mutta tämä linkittyy jotenkin siihen, että ajatellaan, että ylipäänsä se on vähän sama kuin, että työ ei voi olla raskasta, jos ei se ole ruumiillisesti raskasta. Mm. Ja sitten jos sä et vapaa-ajalla ole sille näennäisesti kauhean liikkuva, koko ajan liikkeessä, niin silloin se on niin kuin laiskuutta. Vaikkakin jos mä itse sanon, että mikä mun työ on suurimmaksi osaksi semmoista niin kuin ajatustyötä. Ja pötköttäminen on parasta, koska pötköttäessä tulee parhaat ideat. Mä luen käsikirjoitukset ja sitten mä pötkötän, niin pohdin, että mitä mulla tulee sen
ja ihan mieleen. Yksinkertaisesti ihmisen pitää levätä.
Ja ihmisen pitää levätä, mutta kun me eletään tämmöisessä suoritusyhteiskunnassa, missä kaikkien pitää käydä 5 kertaa viikossa urheilemassa ja nähdä viikonloppuisin 20 kaveria. Ja niin kuin, se on vaan semmoinen ajatus, että itse ainakin kokee, että mä niin kuin nautin kaikista eniten vaan siitä, että saa niin kuin, mä edes koe, että se on laiskuutta. Sehän on niin kuin akkujen lataamista.
Niin, kyllä.
Omalla tavallaan. Jokaisella meillä on omanlaiset tavat siihen.
Just niin.
Niin.
Ja kyllä mä niin kuin, mä koen siihen just tohon, että oli erossa ja näin, niin se oli mulle se, mä luulen, että, tai mut ehkä pelasti ja, tai auttoi siinä, että kun ei nähnyt toista ja niitä läheisiä, niin pitkään oli se, että Et mulla oli siinä työssä jotenkin niin paljon, että se oli mulle, siis mä rakastan saksan kieltä, mä oon niin kuin nykyisin mä voisin vaan tehdä töitä saksaksi. Ei, mä rakastan siis tehdä töitä suomeksi, mutta siis että se oli.
Olitko sä tehnyt aikaisemmin saksaksi töitä?
En. Mm. Että paitsi siinä yhdessä venäläisessä TV-sarjassa, niin mun hahmo puhui saksaa.
Mm.
Että mulla oli siinä niin kuin 1/3 kohtauksista saksaksi, mutta sehän on tietenkin sillä aika läppä, että mä puhuin. Mitäs se menikään? Että mä puhuin, ei kun kato, kun Venäjällähän dubataan kaikki.
Aivan.
Niin. Että niin näinhän se oli.
Joo.
Että saksankieliset kohtaukset me näyteltiin venäjäksi. Koska ohjaaja ei niinku ymmärtänyt saksaa, niin hän halusi, että me näytellään ne kohtaukset venäjäksi.
Joo.
Näyttelimme nämä kohtaukset venäjäksi.
Mm.
Sitten minut lennätettiin, menin sinne jälkiäänittämään ne samat kohtaukset saksaksi, omat repliikit, jonka jälkeen mut dubattiin puhumaan venäjää, koska Venäjällä kaikki dubataan.
Mm. Älytä juttu.
Joo. Mutta tossa siis tosiaan, että mä muutin viime vuonna heinäkuussa Berliiniin ja olin siellä 1,5 kuukautta. Harjoittelin saksaa joka päivä. Mulla oli kielikoutsi plus mä aloin yhtäkkiä jostakin syystä lukea Poirot-dekkareita saksaksi.
Mm.
Katoin saksalaisia ohjelmia, uppouduin siihen saksan kieleen ja mä oon aina rakastanut saksaa. Siis mä oon opiskellut sitä lukiossa. Mm. Se oli upeata, haastavaa. Aluksi mä itkin jokaisen päivän jälkeen.
Joo.
Se oli jotenkin semmoinen purkaus ja jotenkin siihen kuormitukseen ja sitten pikkuhiljaa jotenkin se kieli. Aina se tuntimäärä, kuinka paljon pystyy puhumaan sitä kieltä, kunnes tulee täystoppi, niin kasvo. Ja mä oon tosi kiitollinen sille työryhmälle siitä, että ne jaksoivat kuunnella alkuun sitä hidasta puheentuottoa. Mm. Että kun me puhuttiin vaan saksaa koko ajan.
Joo.
Ja, mut silti jotenkin se, ja sit se tarina oli, mä en ole koskaan näytellyt noin kompleksisessa draamatuotannossa ja noin kompleksista draamahahmoa.
Voitko kertoa siitä, minkälainen sarja se on ja minkälainen se sun roolihahmo on?
Joo, se perustuu semmoiseen saksankieliseen kirjaan, jonka nimi on Funeral for a Dog, Bestattung eines Hundes, joka on käännetty englanniksi ja tosi menestynyt kirja. Ja mutta sen TV-sarjan nimi tulee olemaan Paradiso. Siinä on 2 aikatasoa.
Oho.
Yksi aikataso on Italia. Vuonna 2010 ja tapahtuu vain noin viikon sisällä.
Okay.
Italiassa, yhdessä pienessä kaupungissa, jonne 4 sarjan päähenkilöä kokoontuvat. Ja se sarja alkaa sillä, että ollaan lentokoneessa, jossa toimittaja on menossa tekemään artikkelia tämmöisestä kirjailijasta, joka on kirjoittanut menestyskirjan, palkittu, mutta sitten jostakin syystä paennut Italiaan. Mutta jostain syystä tämä toimittaja kokee ja haluaa, että se nyt mä meen kokeilemaan, jos kun mä saisin sieltä syvän haastattelun. Mm. Ja jo siinä lentokoneessa tapaa tämmöisen naisen, käy ilmi, että se on Suomesta. Okay. Ja sillä on mukana 9-vuotias lapsi. Ja mä esitän tätä naista, sen nimi on Tuuli Kovero. Ja ne siinä sitten puhuu saksaa ja siitä pienestä korostuksesta se toimittaja ymmärtää, että hei, että mistä sä oot kotosi ja käy ilmi, että Suomesta. Ja sitten ne tapaa uudestaan satamassa. Ne on tullut, lentokone on jo laskeutunut ja se mies on ja nainen ovat omia reittejä hankkeutuneet satamaan. Ja sitten yhtäkkiä käy ilmi, että toi nainenkin on menossa sinne samaan paikkaan, mihin tämä mies on. Mm. Sekin on menossa tämän Mark Svensson-nimisen kirjailijan luokse. Mm. Ja sitten pikkuhiljaa alkaa paljastua, että tämä kirja, jonka se kirjailija on kirjoittanut, kertoo itse asiassa hyvin tosi tapahtumiin perustuen 3 ihmisen rakkaustarinan, joista yksi on tämä Tuuli, yksi on Mark Svensson itse ja yksi on Felix. Ja paljastuu pikkuhiljaa, että tämä Felix on Tuulin aviomies, lapsen isä, mutta nyt kuollut. Ah. Ja siihen kuolemeen liittyy jotain omituista. Ja sitten aina puolet jaksosta ollaan siinä NS-nykyhetken aikalinjassa Italiassa. Ja puolet about ollaan sitten menneisyydessä, jossa käydään läpi noin niin kuin 2 eri vuosikymmentä. Mm. Ja me samat näyttelijät esitetään ne. Ja siellä taas sitten nähdään se niin kuin tarina, miten ollaan tultu tähän. Ja siellä sitten on 2 nuorta saksalaista kundia Kolumbiassa vapaaehtoistöissä, jonne sitten tulee tämmöinen suomalainen lääkisopiskelija Tuuli. Ja ne tapaa siellä ja sitten siellä on väkivaltaisuuksia tapahtuu ja ne joutuu pakeneen ja alkaa elää lainsuojattoman elämää. Ja sitten niille syntyy niinku rakkaustarina ja ne yrittää elää kolmisteen. Joo. Ja sitten, sitten Tuuli tietenkin tulee raskaaksi ja sitten ne muuttaa New Yorkiin ja Saksaan ja sitten tulee suuri riita ja heidän tiensä ajautuvat erilleen. Ja
tosi mielenkiintoista.
On.
Jep. Ja et se, niin jotenkin se, että toi kieli ja sitten tämä kompleksinen tarina, johon mikä oli mieletöntä, että siis siinä oli aivan siis niin huikeat vastanäyttelijät, että siinä oli mun 2 lähintä vastanäyttelijää oli tämmöinen Albrecht Schuch, saksankielinen, ja Friedrich Mücke. Ja me saatiin tosi paljon vaikuttaa siihen draaman kaareen ja käsikirjoitukseen. Ja meidän kaikki 4 käsikirjoittajaa oli meidän niin kuin mukana niitä tekemässä meidän kanssa yhdessä. Ja 2 ohjaajaa ja me niin kuin tunteja istuttiin ja juteltiin ja itkettiin ja naurettiin ja tehtiin dialogia ja että totta kai siinä oli sen verran niin kuin rahaa, että varmasti kaikki aina haluaa tehdä näin, mutta se ei ole aina mahdollista.
No ja, niin, kyllä.
Että se, niin se, että mä luulen, että koska se ja vielä se Italian, se pitkä aikasekvenssi, Italia plus Saksa, minkä mä olin sen vajaa 5 kuukautta. Nyt tää katso, kun hurmiossa kasvaa. Aluksi niin. Oli reilu 4 kuukautta, niin se on vajaa 5 kuukautta.
Anna mennä vaan. Niin. Meillä on täällä sellaiset tarjoilut, että.
Kyllä. Niin mä luulen, että tässä jotenkin, tässä auttoi se, että se mun päänsisäinen prosessi oli niin suuri, että mä... Että kaikki ne vapaa-hetket jotenkin mulle riitti vaan se, että mä istuin siellä jossakin Italian hotellin syksyisellä terassilla ja söin jotain aamupalaa ja joku tuli siihen ja sanottiin moi ja sit moi. Mm. Ja että se oli niin valtava. Mm.
Kyllä, voin kuvitella, mutta en voi samaistua, sanotaan näin, mutta siis... Kuulostaa kyllä niin kuin ihan mielettömältä matkalta, minkä sä oot saanut tehdä niin kuin tuossa itsesi kanssa ja sitten muutenkin itsesi ja sitten siihen hahmoon varmasti myös, että aika mieletöntä.
Niin. Kyllä se ja sitten siinä oli, siis vitsi mä oon kyllä, mä sanon Laurille välillä, että sitten kun se sarja tulee ulos tai niin sitten mä opettelen olemaan ylpeä jostakin, mistä mä oon tehnyt ja... Mutta nyt mä, tai Mä nautin niin paljon siitä saksaksi puhumisesta ja et mä oon kyllä tosi siitä, mä oon ylpeä jotenkin siitä, että mä uskalsin lähteä ja jotenkin se oli vaan niin upeeta. Mutta sen kielen lisäksi hän oli totta kai niinku aika kiinnostavaa, että sitten oli se siinä tosiaan siinä sarjassa se mun hahmo on lääkäri ja häntä ei nähdä työssään, mutta siinä on yksi semmoinen kohtaus muun muassa, missä se tikkaa yhden haavan ja mulla oli lääkäri, joka sitten sitä jo silloin heinäkuussa mulla alkoi näyttää ja opetti, mitä se tehdään ja mä harjoittelin sitä banaaneilla. Ja sitten tässäkin vaiheessa mä tajusin sen, että niin, että ei saatana, että se otsahan on, että sehän kohtaus on kirjoitettu niin, että se on niin kuin otsassa. Että totta kai, että enhän mä, kun mä olin aina harjoitellut, että se banaani niin kuin lepää tuossa noin mulla edessä. Ja
eihän otsaa saa silleen.
Eihän otsaa saa tuohon kätevästi pöydälle. Joten mä aloin siis hotellihuoneessa teipata banaaneja seiniin kiinni.
Kumpa olisit ollut kärpäsenä katossa.
Kyllä. Tää ja sitten myös se mun hahmo kääri sätkiä. Mä en ole se ikinä käärinyt Niin siis mä istuin siellä Berliinissä ja mä vaan siis käärin menemään. Mä käärin, oli niin rumia ja siis oli niin haastavaa. Mutta sitten pikkuhiljaa 10 päivässä.
Kymmenen päivää sätkien käärin.
Miten se käytännössä sitten kuvataan tuommoinen tikkaus? Miten se näytetään? Mitä sitä näytetään, että sä tikkaat sen?
No meillä se tehtiin niin, että Albrecht Schuchin otsaan laitettiin semmoinen kumista tai jostain tehty niin kuin lisäke, niin kuin haava, joka oli siis semmoinen auki oleva haava. Ja sekin oli tietynlainen jännitysmomentti, että mä en ollut, siis mä olin vaan niillä banaaneilla harjoitellut.
Saanko laittaa banaanin tähän?
Ja sitten jotenkin se, että oli ollut yhdessä vaiheessa harkinnassa stunttikädet. Mutta sitten jotenkin mä olin silleen, että saatana kukaan, niin kun, että mä oon nyt harjoitellut tätä.
Niin.
Mutta sitten myös jotenkin saksalaisten mielestä mun kädet oli jotenkin niin spesiaalit, että he eivät löytäneet tarpeeksi niin kuin hyviä. Tai jotenkin yhtä sola, en minä tiedä. Niin. Joten sitten mä teen sen itse. Joten mä oikeasti ompelin siihen lateksi, kuvassa ompelin sitä lateksi haavaa tämän hahmon otsassa.
Joo.
Ja se oli kyllä yksi ja jännittävimpiä niin kuin hetkiä, mitä mä oon kyllä kokenut, että jotenkin, että kun ei saanut kädet sitten niin kuin täristä, vaikka niin. Toisaalta mietin, kun näillä kahdella henkilöllä syntyi semmoinen pieni semmoinen romanssi, romanssi sit siinä, että et se sai vähän se semmoinen hermostus siinä näkyä, mutta ei oikeasti niin kuitenkaan liikaa. Niin kyllä
et varmoin ottein pitää. Sit, niin.
Mutta se meni sitten niin kuin yllättävän hyvin, tai siis tosi hyvin. Mä myös amputoin koiran jalan tuossa sarjassa. Sekin oli kiinnostavaa. Sitten kaikenlaisia putkia ja systeemeitä ja tekojalkoja ja se, joo, kaikenlaista siihen mahtui kyllä.
Et nyt siellä jos joku kuuntelee ja miettii sitä näyttelijäammattia, että mikä siinä voi olla haastavinta, niin se voi olla haavan tikkaus, voi olla se niin kuin uran haastavin hetki sitten.
Se on tosi hienoa välillä, että kun muuten Se on ihana saada tehdä jotain konkreettista ja jotenkin konkreettisesti nähdä jossakin konkretiassa sun kehitys.
Niin, kyllä.
Niin joku tommosen banaaneilla tai käärimisillä, niin jotenkin sä näet.
Niin, kyllä.
DNA-apuri löytää toimivan netin kaikille ja koko Suomi surffaa. Tarjolla peräti 100 onnekkaalle netti koko loppuvuodeksi. DNA.fi kautta kesänetti. Onni yksillä, kesä kaikilla.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron,
kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina. Mm.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Mennään Teron suosikkiaiheeseen, eli lapsuuteen. Minkälainen, Alina, sun lapsuus, missä sä oot syntynyt, tai missä sä oot viettänyt sun lapsuuden, ja mitä se on, niin kuin, mitä siihen on kuulunut?
No, mä oon syntynyt Keravalla. Ja mun ehkä niin kuin lapsuusmaisemat on just Kerava, kerrostalo, sienimetsät lähistöllä, sitten mummola Oulussa ja sitten Rovaniemellä mökki ja sitten siellä jotenkin kalastus ja hyttyset ja mummin ruuat ja hedelmäsalaatti ja toisaalta sitten jouluna 30 asteen pakkasessa paleltumat poskessa ja sitten toisaalta Pietari ja siellä toinen mummola ja siellä ne semmoiset metron tuoksut ja smetanat ja siis mä rakastan smetanaa. Siis en enää mulla laktoosiintoleranssi, niin se on valitettavasti kielletty homma. Mutta jotenkin siellä taas se semmoinen. Mutta niin, ehkä nämä on ne mun semmoiset lapsuuspaikat, missä mä olin ja lapsuus on niin iso juttu. Nyt mitä niin mä tarkemmin sanon?
No hei, mä kysyn.
Niin.
Tietenkin näin oululaisena mua kiinnostaa Oulun mummola.
Niin.
Että minkälaista, mitä te teitte aina mummon kanssa vaikka? Kun mä oon huomannut siis vaan somesta, että sä edelleen postaat sun someen, kun sä käyt mummon luona Oulussa. Ja ne on mun mielestä hirveä jotenkin lämpimiä ja hauskoja storia aina.
Ihan, kiitos. Se ihan se välittyy, että mummola oli ainut paikka silloin, mihin mä uskallisin ja pystyn jäädä yöksi. Että mä en jotenkin lapsena, mä en pystynyt mennä leirikouluun, en pystynyt mennä kaverin luokse yöksi silloin yläasteella. No yläasteen lopuilla kyllä joo, mutta silloin pienenä, että sitähän toki kovasti aina suunniteltiin ja sinne lähdettiin. Mutta sitten tuli kuume tai ikävä, sitten sieltä piti hakea pois. Mutta mummalla on jotenkin, sinne mä pystyin aina mennä ja vaikka se, mulla on sellaisia muistoja, että se semmoinen ikävä tulee, mutta jotenkin mummi ei siitä sitten hätkähtänyt ja se vaan jotenkin silitti ja sitten se meni ohi. Ja, et se on kyllä tosi tärkeä paikka ja mun mielestä mummot ja papat on kyllä siis parasta, mitä voi olla. Et siellä jotenkin, siellä saa enemmän olla päähenkilö siinä elämässä.
Niin.
Ja, kyllä ja sielu on oikeasti lomalla siellä.
Ja niin. Nykyisinkin siis totta kai nykyisinkin. Ja.
Niin, ja siis onnellisia ollaan me, joilla on mummoja vielä elossa ja pappoja. Mulla itsellekin, mä aina sanon, että mun elämäni tärkein, tai tärkeimmät aikuiset on ollut niin kuin mun pappa, mun niin kuin äidin isä ja hänen vaimonsa, eli tämmöinen niin kuin varamummo, no mummoksi sanottiin. Terveisiä vaan sinne Tuulikille. Ja sitten niin kuin mun isän äiti. Että mummo ja pappa niin kuin eri puolilta. Ne on ollut mun siis tärkeimpiä aikuisia. Ne on ollut just semmoisia, että mistä mulla on eniten niin kuin just niitä hyviä muistoja heistä. Niin pystyn samaistumaan siihen, että mummo on niin kuin turvallinen asia ja ihminen.
Joo, oli se. Se oli jotenkin siis niin paljon semmoisia ihania muistoja liittyy mummiin ja Oulun seutu on tuttu, että siellä mummi on asunut monessa paikassa ja ukki siellä ja parhaat oli myös junamatkat, että mut aina silleen haettiin, että mummi tuli yksin junalla sitten tänne Keravalle ja leipoi ihan helvetisti pullia pakastimeen ja kaikki oli jotenkin sen hetken niin ihanaa. Mm-hmm. Ja sitten me lähdettiin kahdestaan junalle ja se oli niin ihmeellistä ja mummin tekemät eväät, vaikka ne oli tehty keravalaisista leivistä ja sun muista, niin ne maistui ihmeelliseltä. Mm-hmm. Että se on kyllä tosi ihanaa, että mun ukki on nyt jo kuollut. Mutta mummi siellä porskuttaa edelleen Oulussa.
Niin. Onko sulla on sisaruksia, eikö vaan?
Mulla on 7 vuotta nuorempi veli ja 9 vuotta nuorempi sisko.
Joo.
Onko ne lähtenyt tälle alalle?
ei ole lähteneet kumpikaan. Et mun sisko itse asiassa asuu Turussa ja opiskelee siellä Bilsaa.
Okei.
Ja sitten mun veli asuu Bristolissa,
oho,
Lontoossa ja on siellä Raflassa töissä.
Okei. Aika mielenkiintoista. Oletko sä käynyt tapaamassa sun veliä siellä Bristolissa?
Oon. Olin tuossa pari vuotta sitten.
Mitä sun isä on venäläinen, äiti suomalainen ja äitikin on opiskellut siellä Venäjällä, niin näkyy tämä venäläinen kulttuuri miten paljon teillä? Kielen sait ainakin ja smetanaa sitten syöty.
kyllä se näkyy ja että mä olin lapsena, olin paljon isän kanssa kahdestaan kotona. Isä oli työttömänä jonkin aikaa ja niin jotenkin tuntui, että se isän kautta se venäläisyys tuli tosi vahvasti siihen kasvatukseen ja ihan niin kuin, että katsottiin niitä, meillä oli aina venäjänkielinen lautasantenni, niin katsottiin niitä ohjelmia ja uutisia ja lastenohjelmia ja jonkinlainen, ja se kaikki, mitä venäläisyyteen, ainakin isän mukana silloin tuli kunnioitus ja jotenkin semmoinen räiskyvyys ja tunteet, niin oli kyllä siellä vahvasti mukana. Ja isä myös kokkasi useasti meille. Että äiti on nyt sitten tässä aikuisiällä innostunut kokkaamaan Jamie Oliverin patoja.
No, muita. Hän on funny. Jamie on funny. Okay.
No mutta hei, eikö melkein kaikista kotitalouksista löydy ainakin yksi Jamie Oliver kokkikirja?
Se ei kyllä koskaan kuole tai katoa.
Niin. Kun musta tuntuu, että Jamie Oliver on pyörinyt siellä televisiossa jo silloin, kun itse on ollut lapsi. Varmaan tyyli. Se on jotenkin ikinuori myöskin. No, se Jamie Oliverista. Niin, mulla tuli noista, kun sanoit, että teillä oli se lautasantenni ja näin, niin joskus aina kuulee, että kun mullakin oli lapsena kavereita, ketkä kotona katsoi siis venäläisiä lastenohjelmia.
Ai jaa.
Että ne on kuulemma ollut jotenkin tosi erilaisia, ne venäläiset piirretyt kuin suomalaiset. Että kuulemma paljon parempia piirrettyjä.
Voi olla. Tai siis en osaa, mikä nyt sitten on venäläistä. Että kyllähän mä siis katoin niinku Myyrää
niin
ja Pingua. Mm. Mutta venäläiset on ehkä omineet ne sitten itselleen. Mutta että eihän
niin
ne on
Niin, tsekkiläiset. Niin.
Mutta siis kyllä mun mielestä venäläiset piirretyt on. No kyllä jotenkin, nyt kun mä aikuisiellä niitäkin miettinyt, niin on aika hauskoja ja samaan aikaan vähän opettavaisia.
Mm.
Mutta kyllä mä niinku Muumeja ja sun muita kaikkia joitakin Pikkukakkosta katoin myös.
Niin.
Onko sulla muistikuvia lapsuudesta, kun silloin kun sä oot syntynyt, niin sehän oli, Venäjähän oli Neuvostoliitto vielä. Ja sitä se on hajonnut siinä, kun sä oot ollut pikkutyttö, niin onko sulla mitään muistikuvia, miten isä reagoi tähän, kun Venäjä hajosi? Tai kun Neuvostoliitto hajosi ja tuli Venäjä ja...
Mä oon miettinyt ja jotenkin vilpitön muistikuva on ainoastaan se, että ei saanut käydä Sienessä.
Aha.
Mutta sehän liittyi Tšernobyliin, joka niin tapahtui silleen samoihin periaatteessa aikoihin, mutta en kyllä, mulla ei itselläni ole muistikuvia, mutta koska mä oon aikuisiellä tai silloin teini-ikäisenä ja alkanut vähän jotenkin kiinnostua mun vanhempien menneisyydestä, niin, ja mä muistan useasti kysyneeni isältä, että onko sillä ikävä niin kuin kotiin, tai että tunteeko hän olevansa täällä kotona.
Mm.
Ja niin siinä mä ainakin oon semmoisen kehityksen huomannut, että jotenkin, että mun isä oli ja on ollut tosi ylpeä niistä venäläisistä juuristaan ja siitä, että hän tulee sieltä idästä. On se sitten ollut Neuvostoliitto tai sitten Venäjä ja jotenkin semmoinen, ja se oli semmoinen upea sisäinen juttu ja mullekin itselleni semmoinen, ei salaisuus, mutta kun mulla ei ole Suomessa aksenttia ja koen olevani täysin suomalainen, niin se ei ollut sinänsä isällä, se oli niin kuin näkyvämpää, kun tosi venäläisen näköinen musta tukka ja aksentti vähän sen, niin, mutta että se kehitys, että mitä hän oli jotenkin tosi ylpeä sit venäläisyydestä ja sitten pikkuhiljaa se muutos jotenkin siihen, että jopa niin kuin sääli sitä valtioa kohtaan. Ja
Oletteko sitä käynyt paljon silloin, kun sä olit pieni siellä?
Joo, silloin me käytiin siis, että mä vietin aina kaikki lomat 50-50 Oulu, Rovaniemi kautta Pietari Akselilla ja Että mä vietin tosi paljon aikaa Pietarissa. Ja multa joskus kysytään sellaisia, no mitä olisi hyviä klubeja tai jotain tämmöisiä juttuja. Mutta siis fakta on se, että mulla ei minkäänlaista käsitystä tämmöisestä.
Sä et ole asunut koskaan.
Koska mä en ole asunut siellä. Ja vasta nyt näiden töiden puolesta olen tutustunut oman ikäisiini Moskovassa ja Pietarissa asuviin ihmisiin ja saanut tietää vähän sillä, että mitä siellä oikeasti voi niinku tehdä meidän ikäisenä. Niin. Mutta kun pitkään siihen tutustui sille lapsen näkökulmasta,
niin
multa ei saanut mitään semmoisia ollut vinkkejä.
Paras ollut baari. Sä mainitsit tuossa äsken jo muumit, että oot niitä tykännyt katsoa. Jopa sun Wikipedia-artikkeli kertoo.
Se on ihan käsittämätöntä kyllä toisaalta.
Niin, että se on sun yksi innoittaja.
Ja George Clooney ja.
Joo, mitä mutta siellä? Minä nyt haluan puhua muumeista.
Nyt puhutaan muumeista.
Niin, pidän itsekin muumeista. Mulla on jopa kaksi muumiaiheista tatuointia itselläni.
Ai jaa.
Joo, mä voin ehkä vilauttaa ne tossa.
Okei. Okay.
En mä tiedä, näkyisikö ne tästä. Tuossa on nuuskamuukkunen ja tuolla on tuutikki. Että olen itsekin muumifani, kuten ehkä huomata saattaa, niin mietin sitä, että tuossa jo aiemmin, että miltä se tuntuu, että kun sä niin kuin, että oot tykännyt muumeista aina ja näin, niin sit se, että sä pääsit tekemään niiskuneitia tähän uuteen muumilaakson tarinoihin, niin onko se ollut sulle jotenkin iso juttu?
No oli se tosi ihana asia, että siis ehdottomasti ja on suurempia vaikuttajia omaan elämään ja minkälaiseksi elämä on tullut, mutta en voi vähätellä sitä, että yksi pikkujuttu siellä on ollut muumit. Että niitä, me ollaan, tai mä itse olen sitä sukupolvea, että silloin se oli se hitti.
Kyllä.
Että se oli se, jos ei ainoa, mutta sitä saatana katsottiin tai itkettiin
niin,
ja katsottiin.
Niin, nimenomaan.
Ja sitten sattumoisin, ehkä tämä on myös, ei tässä ja ei nyt tässä teidän kanssa, ja, mutta että joskus on täytyy jotenkin, vaikka tämän muumiaiheessa, vastata jotenkin, että miten, kun venäläisyys ja suomalaisuus on, että on niin isoja teemoja tai kysymyksiä, että mikä yhdistää, mikä on sinun suomalaiset, mä en niin kuin, niitä on aika haastava jotenkin pukea sanoiksi, niin olen kyllä niin kuin itse sitten varmasti valinnut ottaa itse yhdeksi esimerkiksi muumit, joka yhdisti jollakin tavalla yksi asia meidän perhettä, että sitä katsoi niin kuin kaikki ja isä opetteli siitä suomen kieltä ja äidin kanssa sitä katsottiin muuten. Niin. Ja musta on jotain vanhaa niin kuin valokuva-albumistakin kuvia, että istuu potalla ja sitten siinä luurit päässä ja katsoo muumia.
Niin.
Ja joskus äiti makaa siinä vieressä ja joskus ei. Ja,
niin.
Että,
niin sehän on myös ajankuva, niin kuin sanoit, että se on niin. Meidän ikäisillä ihmisillä. Toki mä tiedän, että olihan siinä, että jotkut tykkäsivät enemmän sitten prätkähiiristä tai.
Ai niin, sekin oli kyllä aika mahtavaa.
Tai jostain tämmöistä, mutta en mä tiedä, mulle muumit, mä muistan, että mulla oli kauhea pettymys, kun nämä kaikki vanhat muumit, miten ne oli ne vanhat siis dupattu, nämä ihan perus, nämä 2D-animaatiot, kun ne dupattiin uusiksi, niin se oli jotenkin semmoinen kivi vatsaa silleen, että apua, että ei tämä ole enää, vaikka eihän mä nyt katso niitä enää, mutta varmaan, no en tiedä, jos olisi DVD:llä, niin saattaisi jopa katsoakin, mutta.
Joo, kyllä mä saan kiinni, että olihan se sinänsä jotenkin, että samaan aikaan se, että ihanaa, että nyt pääsee tekemään tätä muumia. Ja sitten samaan aikaan silleen.
Koit sä paineita?
No joo, todellakin koin paineita.
Niin, kun näitä on aika iso.
Onhan se semmoinen kansallisaarre, se alkuperäinen sarja.
Niin. On todellakin. Ja sitten myös, kun tämä tuotanto oli kansainvälinen ja sitten siellä oli myös hienoja ääniä sitten sieltä Englannin päästä, niin jotenkin. Mutta ei sitä sitten, kun lähtee tekemään, niin ei sitä niinku paineita ajattele, että sitten vaan tekee.
Niin, ja pitäähän meidän aina hyväksyä se, että samaan aikaan, kun tämä maailma tässä muuttuu ympärillä ja näin, niin se on, nostalgia säilyy siellä jossain, mutta ei sitä C-kasettia tungeta sinne autoradio, missä ei ole enää CD-levyn paikkaa.
Ei pääse ruuaamaan kynällä enää kasettia kokkaan.
Ei kuuran kukkaa, ei kasetilta enää kuunnella.
Joo.
niin, se on. Joo, me ollaan ihan hirveästi, mä just katsoin tätä meidän niin kuin tavallaan, että mitä, niin me ollaan jotenkin puhuttu jo aika lailla tosi paljon kaikkea, mitä tuossa oli mielessä, mutta tämä sun projekti, minkä sä nyt teit ja se vei niin kuin vuoden sun elämästä, mikä on siis tosi pitkä aika ylipäänsä työskennellä yhdessä niin kuin prokkiksessa, niin kuin tällä alalla. Eihän se muilla aloilla niin kuin varmaan ole mikään juttu, mutta tällä alalla. Niin miten sitten nyt, kun sä palasit Suomeen ja sä kävit tekemässä yhden elokuvankin tässä välissä? Tai ennen kuin, tai tässä siinä välissä, kun tulit sieltä ja sitten kun istut tässä, niin sä oot käynyt tekemässä yhden leffankin, että onko se semmoinen, mistä saisit puhua vähän, että minkä tyyppisestä jutusta on vai?
Joo, siis kyllä, mä tai jotenkin jäin miettimään, mun ajatukset jäi tuohon johonkin sun kysymyksen välivaiheeseen, kun mä muistan, että mä mietin joskus jo itse asiassa viime vuoden puolella, että tästä tuotannosta on niin kuin kaikista, mutta kun tässä on vielä näin pitkä aika kyse, niin ja se tuntui itselle olevan jotenkin niin merkityksellinen, että se jotenkin, tämä kuulostaa hirveän tyhmältä nololta, mutta jotenkin tuntuu, että ne ihmiset siellä todella näkivät minun sielun, eikä vain ulkoista jotain. Mm. Että se oli jotenkin niin iso, se oli niin hieno ja iso rooli ja se jotenkin, että mitä sille sai antaa ja kuinka paljon sille sai antaa ja miten se otettiin vastaan, että se oli hyvin poikkeuksellisen merkityksellinen itselleni.
Mm.
Niin mä mietin jo viime vuoden puolella ja jotenkin varauduin siihen, että sit kun mä tuun Suomeen, niin sit mulla varmaan tulee semmoinen downeri.
Mm.
Ei siksi, että koska mä rakastan asua Suomessa ja olla, mutta ajattelin, että kun se saattaa tulla niin kuin tosi lyhyestäkin tuotannosta. Mm-hmm. Sehän aina, ainakin mulle itsellä asioiden alkamiset ja loppumiset on haastavia. Että mähän en ikinä esimerkiksi, mä luen paljon kirjoja, joka päivä luen jotain, niin en mä pysty lopettaa yhtä kirjaa, ellei mulla ole heti seuraavaa siihen.
Joo.
Koska luopuminen siitä yhdestä on jotenkin, siis koen niin kuin vähän korostunutta eroahdistusta tuommoisista ihan jutuistakin. Ja sitten jos joskus välillä nukkumaan menokin on haikeaa, koska en haluaisi luopua tästä päivästä kohdata huomista jännitystä, vaikka sä odotat sitä, mitä huomenna tapahtuu.
Niin, toi on hassua. Mä oon kyllä tosi samalla, niin mä tavallaan tajusin tuossa, että TV-sarjatkin, sarjat, mitä katsoo jostain Netflixistä, HBOsta tai jostain, niin mä saatan jopa sitä viimeistä jaksoa venyttää. Että mä en välttämättä katso sitä kerralla, koska mulla ei ole vielä tiedossa, mitä mä oon sen jälkeen katsoa, niin mä en halua vielä luopua siitä. Siis tosi kummallista.
Joo, mulla on totakin, mutta mulla on myös sitä sitten, että mä katson kaikki ihan putkeen, että meni sitten aamuun asti vaikka.
Niin.
Että iskee päälle se vimma, niin pitää katsoa ihan kaikki.
Niin, kun ei pysty lopettamaan. Mm. Niin. Joo, mutta niin.
Mä oon kattonut sarjoja yhdessä illassa yössä.
Joo, sama juttu, joo. Mutta toi on hauskaa, että sä otit tämän puheeksi, koska mä tavallaan nyt mulla syttyy joku lamppu päästä. Vitsi, onpa outoa, että on tälleen, niin kuin, että on tommonen asia, että on niin vaikea, vaikka just tämä nukkumaan meno, kun joskus tekisi mieli vaan valvoa, että jos on vaikka tosi kiva päivä ollut.
Niin.
Joo, mä oon semmoinen innostunut nukkuja myös, että jos seuraavan päivänä jotain mielenkiintoista luvassa, niin mä pystyn nukkua ollenkaan,
niin.
Vaan hymynaamalla pyörisängyssä. Että.
Niin.
Mutta tuleeko sulla sitten?
Mutta sitten on kuitenkin se, että pitäisi nukkua ja se on jotenkin semmoinen, että pitäisi jaksaa sitten seuraavan päivän.
Mutta sulla ei sitten käänny ne niinku liskojen ajatuksiksi, vaikka sä sitten et nuku, että sä pystyt pitämään sen hymyn yllä.
Joo, se on koko ajan semmoinen innostunut, että melkein niinku hiittelee sillä pimeässä.
On se erikoinen kaveri.
Ihanaa.
Mutta aamulla se ei sitten välttämättä ole niin innostunut, kun sitten tajuaa sen, että on pitkä päivä edessä ja silleen, mutta joo.
Toi on jännä, mä just mulla on tulossa tällä viikolla lento, lähden töihin muualle. Mä niin kuin nyt jo stressaan sitä, että kuinka paljon mä pystyn mahdollisesti nukkumaan ennen sitä lentoa, koska niin kuin just se, että kun mä tiedän, että siitä alkaa niin kuin taas uusi asia, niin se jännittää jo etukäteen niin kuin sillä tavalla, että kun mä en ainakaan ennen lentoa, mä saatan olla, että mä en nukun ollenkaan. Että jos se lähtee aamulla vaikka 8, pitää olla 6 lentokentällä, niin voi olla, että ei ole uni tullut koko yönä silmään, kun stressaa jo sitä jotenkin tai jännittää. Ja sitten tietää, että tässä pitää nyt asennoitua tämän uuden asian alkamiseen, vaikka se on sitten matka.
Mä oon itse huomannut vastaavissa tilanteissa, että jos vaikka se lento on perjantaina tai näin, niin mä jo asennoidun siihen, että mä en välttämättä tunnu nukkua sinä yönä ollenkaan. Ja jos mä nukun vaikka tunnin, niin se on niinku plussaa.
Mm.
Ja mä panostan silleen, yritän rennosti harhauttaa mieltäni ja panostaa sit siihen alkuviikkoon.
Just näin.
Ja sitten sinä iltana torstaina, kun menee nukkumaan, niin yrittää nukkua ja ehkä nukkuu ja torkkuu ja näin. Mutta sitten jotenkin aina sanoo silloin itselleen äänettömästi tai äänen, että vaikka ei nukkuisi ollenkaan, niin jaksaa silti.
Kyllä.
Sen yhden päivän jaksaa silti.
Kyllä.
Et älä nyt, mä sanon sulle, että älä stressaa ollenkaan. Niin. Ja sä oot nukkunut ihan tarpeeksi jo ennen sitä.
Kyllä. Viime yönäkin 9,5 tuntia.
No niin, ei tarvi nukkua ollenkaan.
Ei tarvi, joo. Nyt on nukuttu pankki.
Kyllä.
Joo, mutta siis toi on vaan niin hauska asia, että kun jotkut ihmiset on vaan sitten semmoisia, että ne vaan menee asiasta toiseen ja se niin kuin juna ei koskaan pysähdy ja itse tuntuu, että jää sinne väliasemillekin jotenkin junnaamaan. Tulipa taas tämmöinen aforismi.
Hänellä on ollut nyt viime aikoina
nyt
noita.
Nyt mulla on joku aforismikausi, mä oon ihan siis.
Teet sitten kirjan niistä.
Mä teen kirjan näistä sitten.
Mutta Alina, niin. Kun seuraa tälleen sivusta sun uraa, niin jotenkin tuntuu, että viimeiseen 2-3 vuoteen sulla on ollut niinku todella paljon töitä. Et sullahan on suomalainen agentti, eikö?
Joo.
Et nostiko hän jotenkin sun nyt tähän liitoon niin sanotusti vai onko sulla ollut 2-3 vuoden sisällä niin enemmän töitä kuin ehkä ennen?
Mä en osaa sanoa siis, jos sä noin sanot, niin mä uskon sua. Mutta kyllähän tässä on siis just toi kansainvälinen sarja ja sitten itse asiassa 2 pitkää elokuvaa, tosin kyllä indie, jotka ei tullut vielä ensi iltaan ja sitten mä kirjoitan kirjaa ja mitä kaikkea tässä nyt on sitten tullut sitä ennen tehtyä, että mä oon siis tosi kiitollinen mun agentille Raakelille, joka on siis, hän on suomalainen, mutta se agentuuri on osa kansainvälistä agentuuria. Ja hän tekee tosi kovasti töitä meidän kaikkien eteen ja tarjoaa mahdollisuuksia. Ja sitten se on niin semmoisista pienistä jutuista kyse, että milloin natsaa ja milloin ei. Ja on mulla ollut tosi raskaita ja tosi semmoisia tilanteita, että vaikka on käynyt tosi lähellä, että natsaa joku iso juttu ja on myös ollut sillä tavalla, että natsaa joku iso juttu, yksi tilanne, että sain ison kansainvälisen roolin, mutta sitten sen aikataulut tuli jotenkin niin haastaviksi, niin en sitten voinut ottaa sitä vastaan ja kaikenlaista tähän.
Mm. Onko siitä pitkä aika?
No siitä ei ole kauhean pitkä aika. No. Jotenkin, että nyt on ehkä eka kerta, kun mä sanon siitä, enkä itke. Mutta sillä, että mä oon tosi kiitollinen niin kuin Raakelille, että hän tekee niin kuin aivan sairaan upeata työtä ja antaa itsestään niin paljon. Ja itsellä on myös semmoista opettelua itsensä kanssa siinä, että jotenkin ymmärtäisi, että kaikkia töitä ei voi tehdä.
Mm.
Ja ei ole korvaamaton, vaikka samaan aikaan jokaisella on se oma valo, mutta et ei ole korvaamaton. Ja jotenkin sen hyväksyminen ja jotenkin sen, että riittää juuri sellaisena kuin on. Ja, niin, ne on semmoisia ihania teemoja, jonka kanssa jotenkin tällä alalla saa koko ajan olla. Ja se on niin kuin rehellinen, ainakin itse, niin kuin, että on pakko koko ajan katsoa itsensä peiliin.
Mm.
Ja sitten jotenkin mitä enemmän toisaalta tulee semmoista rentoutta, siihen työntekoihin ja asioihin, niin että mua ainakin auttaa semmoinen, että vaikka ei siinä ihan siinä hetkessä, mutta jo heti nopeasti sen jälkeen pystyy vähän ehkä jopa vaikka mustalla huumorilla tai vähän sille ulkopuolisin katsoa sitä. Siellä se nyt taas itkee. Ja
niin, totta kai niissä hetkissä sitten, kun tulee tommonen, niin totta kai se sattuu ja saakin sattua. Että vähän niin kuin se, että kyllä niin kuin kun täällä sanoit tuossa aiemmin, että sit sä aiot olla ylpeä tai jotenkin niin kuin siitä sun työstä, kun se tulee se sarja, niin en mä tiedä, onko tää sit just sitä semmoista suomalaisuutta, että hirveän vähän huudellaan näistä omista saavutuksista ja muutenkaan, että hirveä kynnys olla ylpeä itsestään tai omista saavutuksistaan, mutta myös sitten se pettymyksen näyttäminen on varmaan ihan yhtä vaikeaa tietyllä tavalla. Että
onko sulla itsekritiikki vuosien varrella vähän helpottanut? Tuntuuko susta siltä?
Mä luulen, että kyllä, mutta se on just silleen, jos ei tuntimäärällisesti, niin päivämäärällisesti, että se sama aika, että pidempiä jaksoja siinä semmoisessa hyvässä ja sitten niin kuin otetaan turpaan.
Niin.
Ja sitten, että se aika on kasvanut ja ehkä sitten samalla se, että toisaalta nopeammin, kun tulee ne, että olen paska ja nämä tämmöiset systeemit, niin että nopeammin pääsee sieltä.
Mm.
Ja mähän on siis, se ei sinänsä auta, että mä oon tosi, se on varmaan vahvuus ja heikkous, että oon tosi överi samaistumiskykyinen ja myös ymmärrän lähes aina, mistä mun omat tunteet ja reaktiot johtuu. Mutta mä en silti välttämättä pysty katkaista sitä kierrettä, niin, sitä tunnetta.
Niin, eihän se auta välttämättä hallitsemaan niin sanotusti.
Niin, ehkä se on kehittynyt, että pystyy niinku nopeammin sitten kääntää sen, sen oman sisäisen äänen taas vähän järkevämmäksi.
Niin, joo. Mä, tietenkin meillä on kaikki tämmöisellä luovalla alalla, niin se on vaikeaa, kun mielenkiintoisia töitä on monesta itse ainakin tuntuu, että niitä mielenkiintoisia töitä on silloin paljon enemmän tarjolla, kun niitä ei ehdi tehdä. Kun sitten, silloin kun olisi aikaa, niin sitten tulee ehkä vähän jotenkin semmoista perushommaa. Se, tai miten Tero, esimerkiksi sullakin on niin monipuolinen toi sun työkenttä.
No mä nyt ehkä jäin jotenkin mielessäni kiinni tuo itse ruoskimiseen, että mullakin se on niinku vuosien varrella helpottunut, että jossain vaiheessa se tuli niinku todella nopeasti se, että oli ensin se euforia, että jes, että kylläpä meni hyvin ja nyt tuli palautetta sateelee hyvää ja sitten todella nopeasti tuli se, kun menit kotiin, että ei, olikohan mä siinä paska ja olikohan se kohta nyt paska ja, mutta se on vuosien varrella se on keventynyt jotenkin, että sitä on enemmän semmoinen niinku tavallaan positiivinen hälläväli ja asenne, että se on nyt tehty ja nyt mennään kohti uutta ja niin, hyvällä fiiliksellä.
Mutta kyllä sua varmaan välillä kuitenkin oikeasti sattuu sitten jotkut, kun on joku emme maali.
Totta kai.
Niin.
Mutta se on joku semmoinen tasapainottelu sen, niin, että sitä, et sillä pitäisi antaa niinku lupa tuntea itsensä niin, mutta sitten pitäisi pystyä luopumaan, mennä eteenpäin. Että just tämä on kiinnostava tämä meidän jotenkin ala. Se on semmoista jatkuvaa irtipäästämistä. Että pitää pystyä, ainakin jossakin vaiheessa, pitää pystyä päästää irti jokaisen oton jälkeen, kun kamera käy. Mm-hmm. Sun pitää jokaisen oton jälkeen, jokaisen lähetyksen jälkeen, pitää pystyä päästää irti siitä, mitä on tehnyt.
Niin,
ja,
kyllä.
Ja joskus se ei onnistu, joskus se onnistuu tosi hyvin. Ja sitten jokaisella on varmasti siihen omia keinoja, että miten siihen niin pystyy, että on se sitten luottamus siihen, että jos se olisi ollut paska, niin kyllä se oltaisi sanottu. Tai,
niin,
ja mutta se tämän niin kuin irtipäästämisen opettelu on iso juttu. Kyllä.
Se on haastavaa.
Just tuo, että oppii sitten luottamaan myös siihen työryhmään ja siihen, että kyllä se ohjaaja sanoo sitten oikeasti, jos sillä on jotain sanottavaa.
Niin.
Että kyllä se sanoo, että luottaa siihen.
Niin ja ylipäänsä niin kuin huomaa, että no jos vaikka tätä meidän podcastia miettii, niin me ollaan välillä ihan henkseleitä paukutelleen, eikä me niinku palata siihen niinku mitenkään takaisin, mitä me ollaan just siellä äänitelty. Ja joskus niinku on ihan silleen, että ei vitsi, kun mä sanoin sillä tavalla. Ei vitsi, siinä kyllä heitin, se läppä ei ollut kyllä yhtään jotenkin. Ei niinku jää junnaamaan niihin, kun itsekin kokee, että mä oon välillä varmaan senkin takia mun läheisillekin tosi ristiriitainen persona, että kun mä oon välillä niin helvetin itse varma, että kaikki mitä mä teen, niin mä oon ihan silleen, että joo.
Metsi hoitaa.
Joo, tosta menee. Ja sitten mä oon välillä, että mä en saa yhtään mitään, että mä oon maailman paskin kaikessa, mitä mä teen. Ja sitten, että mä jään oikeasti junnaamaan jotain tuommoista, että mä oon sanonut joku lauseen, vaikka tässä meidän podcastissa, mihin mä en ole jälkikäteen tyytyväinen.
Mutta onneksi nuo on kaikki merkkejä siitä, että niin, ollaan oikealla alalla.
No kyllä. Mutta se on jotenkin niin kummallista, se on niin ristiriitasta ja se on niin omituista. Mutta kun tämä ala on, me myös, tämä kerää, niin kuin tämä ala imee itseensä niin kuin tämmöisiä erityisherkkiä ja ihmisiä, joilla on niin kuin varmasti neuropsyykkisiä poikkeamia, no kun itselläni on, niin sitten oletan, että monella kaikilla muullakin niin on. No ei, niin. No ADHD on aika yleinen. Ja niin kuin muutenkin, että niin kuin huomaa sen, että kaikilla on melkein se sama ongelma. Jos joku joskus esittää jotain muuta, niin sitten voi aina olla silleen hyvillä mielet. Kyllä tuollakin on joskus se hetki, kun se ajattelee, että en minä osaa mitään. Että jotenkin,
niin.
Kylläpä tuli taas pitkä höpötys. Niin.
Ei se edes ollut pitkä, se oli just hyvä.
Okei. Kato, heti rupes korjaamaan.
Niin heti tuli itse kritiikki.
Ja mä oon joskus miettinyt pettymyksen käsitettä, että mistä se tulee se, että kun me tästä huoneesta nyt kävellään. Tästä tulee maailman paras jakso. Mm-hmm. Mutta jos nyt leikisti olisi tämmöinen hypoteettinen, että mä tästä kävelään, ja sitten on semmoinen olo, että on vähän niin kuin pettynyt. Mm. Tai jotenkin, tai sitten jos on mennyt, on kuvauksissa joku otto menee, jotenkin että sen jälkeen on pettynyt olo. Tai sitten jos sulla on kahdestaan aikaa sun puolison kanssa, ja sitten jotenkin sen jälkeen jää vähän semmoinen outo maku suuhun. Vähän niin kuin, siis pettymys.
Joo, joo.
Niin mistä se niin kuin johtuu? Ja mä oon itse niin kuin miettinyt sitä, että omalla kohdalla niin se johtuu useasti siitä, että haluamattaan on kuvitellut, miten se menisi.
Mm. Kyllä.
Miten mä sanoisin siinä, hienosti mä paljastaisin tässä itsestäni jotain ja sitten olisin kuitenkin tosi hauska. Ja, tai että se meidän tapaaminen menisi näin. Tai siinä otossa, joo, just siinä kohtaa mä haluaisin.
Niin. Se on varmaan just
niin
noin.
Niin se pettymys tulee siitä, että se ei mennyt niin kuin minä suunnittelin. Tai vaikka niin. me emme halua suunnitella ja me muka sanomme ja me yritämme, koska me olemme itse reflektiokykyisiä, me yritämme, ettemme suunnittele. Mm. Mutta silti me vahingossa sadassa sekunnissa suunnittelemme sen.
Kyllä.
Ja sitten kun se menee eri tavalla, niin se tuntuu pettymyksenä. Ja siinä sulla on kaksi valintaa. Joko sä voit jatkaa sitä, että tämä oli pettymys ja se meni huonosti. Tai sitten sä voit niinku käsitellä sen ja sitten niinku ymmärtää, että aha, se meni eri tavalla. Mutta se ei välttämättä olekaan huono. Se niin. meni vaan eri tavalla kuin olin kuvitellut.
Mm.
Eli älkää lukitko ja suunnitelko asioita aivoissanne, vaan menkää avoin mielin tilanteeseen.
Kyllä. Mutta aina tietysti improtessakin voi pettyä itseensä.
Sehän on semmoista.
Niin, joskus
pettyä.
On vaikea. Niin. Mutta se on totta kai, kun me asetetaan itsellemme aivan siis älyttömiä just tämmöisiä tavoitteita myös jossain tämmöisessä arkielämänkin asiassa. Toi kun sanoit tuosta puolisojutusta, mun mielestä toi on niin kuin ehkä paras arkielämän esimerkki, kun on hirveä kiire ja sitten kun sitä yhteistä aikaa on, niin sille on ladannut.
Panostamisen paine.
Joo, ladannut aivan hirveät semmoiset niin kuin jonkun romanttisen komedian tai tommoisen niin kuin ajatukset. Nyt me tehdään kaikkea tämmöistä, meillä on ihanaa. Sitten se toinen saattaakin olla ihan vitun väsynyt ja sitten itse on silleen, okei, no niin, no nyt mun pitääkin sitten kääntää tämä kelkka, niin se pettymys, joka tulee siinä hetkessä, niin se voi pilata niinku tavallaan kokonaan sen niinku yhteisen ajan, vaan sen takia, että kun on ladannut siihen odotuksia.
Ja sitten siinä saattaa tulla ihan höpsöksi tai kummalliseksi, että sitten alkaa vähän niinku vähän niinku kostaa sille hänelle sitä, että sitten piikittelee tai
joo.
näin. Ja
joo.
Oikeasti sehän on vaan sitä, että mä olin vaan niinku yksin kuvitellut, miten niin. tämä tilanne menisi.
Niin.
Mutta eihän toinen ole kuvitellut sitä niin, niin jolloin mä vähän niin kuin kostan sitä silleen, pikkasen vähän niin kuin kovaa laitan nää. Tää,
niin.
Tai sitten, että missä se lasinalune on, tai whatever.
Mm. Niin. Niin, eli periaatteessa olet pettynyt, että sitä on pettynyt siihen puolisoon siinä tilanteessa, kun pitäisi itseään muistuttaa, että nyt oli taas vähän itse ladattu, vähän turhia
odotuksia. Miten silloin, kun sä palasit tuolta pitkältä työmatkalta, niin oliko teillä vähän semmoista tunnustelua sitten puolison kanssa?
Kyllä se...
Että moi, mä oon Alina.
Muistatko?
Joo, sit siinä oli totta kai vielä jotenkin se, että silloin kun mä palasin siltä ultimaattum, tai mulla menee nämä kaikki sekaisin, mutta ainakin yksi semmoinen, minkä jotenkin mulla on jäänyt näistä mieleen, kun mä palasin. Ja sit siinä oli vielä semmoinen, että meidän kuvaukset oli keskeytynyt, koska oli meidän mun lähin vastanäyttelijä ja ohjaaja olivat sairastuneet koronaan. Ja mä olin itse 15 päivää yhdessä hotellihuoneessa Bulgariassa eristyksessä. Ja sitten mä lähdin sieltä, mutta sitten mä halusin, tai mun piti olla vielä se Suomessa se aika niin kuin yksin. Mä muistan jotenkin, että mun mies, tai jotenkin sitten mä siitäkin, että mulla ei hirveä tarve tulla kotiin, mutta sitten hänen piti mennä pois kotoon, niin sekin oli jotenkin. Ja sitten mä jotenkin sen 3 päivän jälkeen niin kuin nähtiin, mä mentiin ulos kävelylle. Sittenkin satoi lunta ja sitten mä niin kuin kävellään sille vierekkäin. Ja se oli just se keskustelu, missä hän sanoi, että oli ihan helppo, kun sä et ollut kotona. Ja kyllä siinä oli se jotenkin se ihan perusasia, että sä et voikaan itse määrittää sitä sun rytmiä, reviiriä, impulssirikkautta, vähyyttä, suuruutta, vaan siinä on se toinen niin kyllä se on niin kuin, kyllä se oli tunnustelemista, mutta jotenkin mä luulen, että mun tämä ihmissuhde on hyvin poikkeuksellinen. Ja siinä Wikipedia-artikkelissa muuten, kun mä meinasin siihen tulla väliin, mutta onneksi kun olin silleen, että Alina, jotenkin, että tämänhetkinen, tai jotenkin silleen,
niin.
Jotenkin kihlat, jotenkin, että oli kihloissa.
On ollut kihloissa.
On ollut kihloissa, niin. Sitten mä ajattelin, että no mitä, mutta eronnut.
Niin,
tai jotenkin,
niin.
Mutta siis on jotenkin se, että me ollaan jotenkin tosi silleen rehellisiä toisillemme.
Mm.
Niin jotenkin sekin, että toinen uskalsi sanoa silleen vähän ehkä vitsin kautta, mutta uskalsi sanoa sen,
niin.
Sen totuuden, että oli itse asiassa aika helppoa, kun sua ei ollut.
Niin.
niin ja joskus sehän on pelottava sanoa joku inhottava asia tai joku semmoinen, koska siinä altistaa itsensä myös tulla satutetuksi sitten, niin jotenkin niin. Mä luulen, että se on sitten niinku pelastanut noi tilanteet ja...
Joo, mä uskon tuohon rehellisyyteen kans tosi vahvasti. Mä en tiedä, musta tapahtui jotain, kun sä kerroit ton. No, en nyt ihan mene sille yksityiskohtiin, mutta mulla on omassa parisuhteessa ollut nyt tässä semmoinen tilanne, että toinen on joutunut olemaan mulle rehellinen semmoisesta asiasta, mikä on ehkä vähän vaikea ja se on vaikuttanut meidän parisuhteeseen. Ja sit kun tää asia tuli niinku ilmi jotenkin, niin musta tuntuu, että kaiken sen niin kuin sitten tunnustelun jälkeen, kun on tunnusteltu, että nyt okei, tämmöinen asia on ilmassa, niin on puhdistuneempi taas jotenkin ja meillä on helpompi nyt olla. Yhdestä vaikka se totuus joskus saattaa vähän sattua toista, niin se on aina parempi kuin sitten se, että valehdellaan tai peitellään jotain, koska sitten se saattaa alkaa kerryttää semmoista jotain niin kuin katkeruutta tai jotain, mikä monesti sitten saattaa hajottaakin suhteita, että kun ei olla puhuttu avoimesti. Kommunikaatio niin. Kaikessa.
Puhukaa.
Koska niin. Sehän on niin kuin siis, sehän on täysin normaalia, että jos jostakin syystä ei sano jotain asiaa ääneen, sehän on totta kai ihan itsestään selvää, että kun tietyt piirteet ärsyttävät toisessa. Että se on. Mutta sitten jos sun täytyy siinä, se on tough job, mutta pitää olla itse, pitää niinku pystyä, ja se on niinku opettelemista, pitää pystyä olla itselleen rehellinen, että missä vaiheessa se, että joku toinen, se sun puoliso tai ystävä tai joku toimii jollakin tavalla tai tekee, että missä vaiheessa se oikeasti vaivaa.
Mm.
Ja se on myös tosi inhimillistä, jos sitä ei sano, koska saattaa ajatella, että no mun pitää muuttua, mun pitää ymmärtää. Mm-hmm. Tai että miksi tämä nyt ärsyttää mua näin paljon.
Mm.
Mutta, ja se on tosi inhimillistä, että sitä ei sano. Ja sekin on tosi inhimillistä, että sit kun ei sano muutamia asioita, sit on yhtä isompi kynnys sanoa seuraavia asioita, ja lopulta se koko ihminen on vastenmielinen.
Niin, kyllä.
Vaikka kyse on vaan niinku siitä inhimillisestä ehkä ajatuksesta, että hei, come on, miksi mua ärsyttää toi asia, niin... Mä voisin yrittää ajatella eri tavalla, mutta me ihmiset ei aina pystytä siihen.
Ei,
niin. Mitä jotenkin nopeammin, siis mä en todellakaan pysty aina toimimaan näin, mutta ehkä jossakin vaiheessa se auttaa se, että jos joku asia vaivaa, niin se tunne paisuu niin kuin joskus niin isoksi, että se on vaan pakko sanoa.
Kyllä.
Mutta jotkut ihmiset ei ole näin urpoja kuin minä. He pystyvät paremmin hallitsemaan ehkä tunteitaan.
Niin
ehkä sellaiset ihmiset, koska he ovat... Niin kuin siinä luontaisesti jotenkin tunteiden säätelyssä taitavampia jotenkin, niin pystyvät demppaamaan niitä, jolloin se on niin kuin ihan inhimillistä.
Niin.
Mutta jos pystyisi, oot tarttuu niistä, että vähän isommin reagoi niin. En mä tiedä, mutta toisaalta ei riitelykään ole hyvä.
Mutta ei se ole
kiinni, mistä mä
sanoin. Joo. Eikä siis kyllähän riitelykin niin raskasta on, jos sitä todella paljon on, mutta no, kyllähän se puhdistaa myös ilmaa, että kyllä se ihan faktaa.
Niin ja sitten niinku, ehkä ylipäänsä se, että me myös, mä niinku mietin tätä itse tuossa just yksi päivä, että musta tuntuu, että me ollaan myös kasvettu jotenkin, että meidän vanhemmat ja isovanhemmat on ollut semmoisia, että en minä näillä omilla asioillani vaivaa tuota toista, että minä nyt, ja sitten sinne sisälle on kasvanut jotain semmoista, ja sitten kuulee, kun se jonkun mummo sanoo, että onpa hyvä, että se kuoli se mun mies, että kyllä mä oon tätä oottanut. Koska sinne on kertynyt sitä vihaa niin paljon sisälle, koska ei ole puhuttu. Niin mä tiedän, että se joskus voi tuntua tosi raalta ja jotenkin niin kuin siinä hetkessä satuttaa. niin kuin joku asia, mitä se toinen sanoi, että olipa helppoa kyllä olla kotona ilman sua. Niin totta kai se on silleen, että no mitä vittua, että ihan hirveetä. Mutta toisaalta meillä kaikilla on välillä se tarve niin kuin just siihen omaan aikaan ja muuhun. Niin sekin, että kun siitä ollaan jotenkin, että jos et sä halua viettää sun puolison kanssa vaikka kaikkea sun vapaa-aikaa, niin sit se olisi jotenkin huono juttu. Tai niin kuin ylipäänsä, että jos välillä tulee silleen, että haluaa ottaa omaa tilaa vaikka silleen, että nyt mä en pysty, että nyt mä menen vaikka 8 päiväksi hotelliin, että mun on pakko saada olla yksi. Niin se, että jos se toinen oppii sillä lailla sen rehellisyyden kautta tuntemaan, että te opitte tuntemaan toisenne, niin...
Mutta onneksi maailma on nyt kuitenkin sen verran muuttunut, että sä voit mennä yksin sinne hotelliin. Jos sä vaikka 20 vuotta sitten ottanut tommosia yksinäisiä staycationeja, niin sulta heti kysyttäisiin, että miten teillä menee.
Niin, kysyttäisiin.
Että onko teillä kaikki kunnossa?
Kyllä, ja multa on myös kysytty menneen talven aikana monta kertaa, että ootteko te vielä Santun kanssa yhdessä. Ja mä oon ihan silleen, häh, miten niin? Kun mä oon laittanut jotain, että mä oon yksin just niin, tässä staycationilla tai Turussa viikonloppua viettämässä, mikä on tosi, tosi hassua. Mutta joo, se on ihan totta ja tässä me annetaan tämmöinen esimerkki muillekin. Puhukaa. Mm.
Ja sitten en mä tiedä, tämä kuulostaa vähän silleen mutta toisaalta, vaikka se olisi hirveätä, niin jotenkin sen toisen ihmisen kautta, että et kyllä sitten haluaa, jos on valinnut elää jonkun ihmisen kanssa, niin haluaisi... ainakin tehtyyn pisteeseen asti, että sillä olisi myös kiva elää niin kuin minun, eli niin kuin niin. Siinä näin. Niin sitten toisaalta haluaisi myös kuulla siltä toiselta,
totta kai.
Että jos ärsyttää, mikä itsessäni ärsyttää, niin. Mikä niistä monista puolista. Niin miksi sitten...
Se on raskasta se, että ei sinussa mikään
niin,
ärsyttää.
Koska mun mielestä pitää sanoa, niin kuin, ja
ei
vaikka
ole,
se olisi...
Ei ole mitään.
Vaikka se olisi ihan pienikin asia, vaikka ei sillä hetkellä, kun ainahan ei tule vaikka mieleen, jos on silleen aika rakkauspäissään siinä kohtaa, niin ei välttämättä tule mieleen se, että mikä ärsyttää. Mutta sitten, että jos se on vaikka se olisi pienikin, että no kun sinä aina jätät, että ne on likapyykit tuolla lailla ihan mullimallina.
Monesti ne on niitä pieniä, jos
ne on, ja
laita niiden... se mikrokupu sinne mikroon ja tällaisia.
Sekin on kiinnostavaa, että tuossa tilanteessa, niin... Joskus ne, tai useasti ne on just semmosia, että niistä saakin ärsyntyä. Mutta joskus se on kiinnostava vähän haastaa itteensä, että miksi mua ärsyttää niin paljon. Ja jotenkin, toki Sukista tuli, että mulla saattaa esimerkiksi, että mun isä on aina mulle opettanut, miten sukat hänen mielestään pitää oikein riisua ja laittaa likapyykkiin. Ja se on jotenkin mulle ehkä semmoinen jotenkin isä liittyvä tietynlainen kipupiste, jolloin mä saatan purkaa sen siihen mun mieheen, kun joo. Se tekee sen eri tavalla ja mua ärsyttää se. Mutta tämä on niinku semmoinen fine se on, line.
Kyllä, ja sitten se on kovaa sellaista itsensä kanssa kamppailu, että on, voinko mä nyt tällaisesta sanoa, että onko tuo vika nyt minussa, että mä sanon noista sukista tuossa lattialla, että sanonko kukaan muu näistä sukista tuossa lattialla.
Niin. Että olenko minä nyt sen alkuttava osapuoli, niin. Jos minä sanon. Se on ihan totta, mutta tähänkin kaikkeen, ainakin itselleni on auttanut terapia tosi paljon, kun oppii tuntemaan itsensä, niin on helpompi sitten.
Mä sanoin tänään mun miehelle ääneen, että, tai siis huusin, että sä oot jättänyt sukat tarjottimelle.
Tarjottimelle.
Joo, me oltiin kato illalla katsottu jotain, pitää jotain surfidokkaria siinä ja eipä sitten tänä aamulla tittiri kaikki oli näin. Sitten mä lähes kotoa tapaa yhtä ohjaajaa ja sitten mä katsoin, että helvettiä mä näen tuo takavasemmalla. Ja se oli lattialla sellainen niin kuin iso semmoinen mustavalkoinen kirjautus, semmoinen ruokatarjottin ja sitten oli kaksi valkoista urheilusukkaa.
Okei, mä ymmärrän, että se saattaa ärsyttää.
Et ole yksin tässä, hei nyt.
Meillä mun puoliso käyttää nuuskaa, niin sitten kun mä imuroin, niin mä löydän niitä sen nuuskapusseja aina jostain. Siitä mä aina välillä, että no niin, mä oon sanonut joskus vitsillä, että se on 2 euroa per pussi, mitä löytyy. Että se on mutta sitten mä oon myös luopunut siitä, kun ei sillä ole mitään vaikutusta.
Ei ole rahaa tullut.
Ei ole rahoja näkynyt vieläkään. Mutta näin meistä tuli myös tässä nyt tämmöisiä parisuhdeasiantuntijoita ja terapeutteja ja kokemusasiantuntijoita.
Kyllä.
Ihan yhtäkkiä. Mun mielestä tähän olisi ihan hyvä lopettaa vaikka, koska meillä on nyt niin asia ytimessä.
Meillä on hyvä flow.
Meillä on hyvä flow tämäkin on. Silloin pitää lopettaa, kun on huipulla, sanotaan aina. Niin nyt, niin.
Kiitos paljon. Kiitos, Alina. Tommikon vierailusta.
Ihanaa.
Kiitos teille.
Ja ihanaa kaikkea kesää. Hyvää elämää ja prokkiksi.
Kiitos.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.